Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 е директно от място на събитието. Възстановено е вече връзката с централата на КНСБ, където ще, на пресконференция ще бъдат представени анализа на Института за синдикални и социални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България за необходимите средства за издръжката на живота през края на 2011 година. Директно от място на събитието слушаме Искра Милева.
Добър ден, уважаеми слушатели. Както разбрахте, намирам се в централата на КНСБ, където всеки момент ще започне пресконференция. Колегата обяви темата «Необходимите средства за издръжката на живота през 2011 година». Току-що президентът на КНСБ Пламен Димитров влезе на пресконференцията. Ще ви оставя да слушате.
Имам две неща, които ми струват важни да кажа от днешния ден. Първо, тачката продължава вече трети ден с набираща скорост сила. Към днешния ден на 91% от всички работещи в трите дружества, в трите родника, извиняйте, стъчкуват ефективно и към настоящия момент. Това са 2307 души от общо 2533 назначени в трите родника. Нощната смяна, процента на нощната смяна, която стъчкува, е дори по-висок, 97%. Това просто за статистика и за информация на всички, които се съмняват или по някакъв начин изразяват известни опасения за това дали и доколко миньорите са единни и дали и доколко синдикатите не говорят от собствено име, а не говорят от името на хората. Няма как да накараш някой да стъчкува само защото ти си решил. Ако той няма желание и няма причина за това да се случи. В тази връзка две послания. Апелирам към всички вас и към медиите в България да поискат от ръководството на Мини Марица Изток достъп до работните места на миньори. Към настоящия момент не се допускат медиите на работните места. Информацията за тачката и целият обмен всъщност се случва в Централното управление с малки изключения. Апелирам към вас да видите и да отидете на място, да видите миньорите какви реални условия на труд работят. И тогава наистина коментара може би ще бъде по-близък до реалността, както по отношение на техните искания, така и по отношение на справедливостта. На следващо място. Мини Марица Изток не могат да бъдат сложени във ъгъла като едно от предприятията и като цяло правителството да не обръща внимание трети ден вече да не разпорежда или по-скоро да не започва ръководството на нивата преговор. Апелирам министъра на икономиката още днес с негово посредничество да организира и да насрочи час за започване на преговорите в дружеството. Дали има сближаване на позиции или няма е друг въпрос. Няма стачка в света, която да е приключила без да има преговор. Така че, давайки сметка, че все пак дружеството губи и всички ние губим около 3 милиона на ден, най-вече той естествено накосва всички, очевидно е, че отговорната позиция на всички трябва да бъде независимо от различните мнения, виждания, таблички, графики и всички останали, които показваме, трябва да седнем на масата и да преговаряме. Аз мисля, че без преговори няма как да се стигне до близката ситуация. И последния анонс към стачката. Със сигурност миньорите имат своите основания и по отношение, както казах вече на условията, на труд и по отношение на претенциите за доходи. Не знам дали всички се дават сметка, но много, като че неверни приказки се изприказаха в повечето пространство. Ще кажа само 4 числа, които ми се струват, че показват всичко в тези претенции и спорове. Или може би малко повече стана. За миналата година, за 30-та година, миньорите са добили по 25 милиона тона въглища. И са получавали заплати и фонд работна заплата, който е бил средно с 10% по-нисък, само този от 2011 година. Планът за 2011 година е бил 27 милиона тона заложен от принципала, тъй на икономика. При изпълнение на този план трябва да се гарантират и се гарантирали всъщност финансово заплатите на миньорите с увеличение 10% на фонд работна заплата, за която говори и министъра и някои други повечето пространство. 10% увеличение всъщност да стане ясно, които се калкулираха за миналата година, 10 милиона лева всъщност върху фонд работна заплата. 1 килограм въглища струва 16 лева. По-натък сметки може да се правят аритметики секции. Но 10 милиона лева на годишна база увеличение, увеличение на работни заплати е под 1 милион тона въглища. Повече. Това са числата. Всичко друго са софти приказки. И оттам нагоре, от 27 милиона тона до 33 милиона тона, което са произвели Марица Изток също с миналата година, са 6 милиона тона в повече. Колко струват, колко е дал, колко взел, има ли споразумение, имат ли право, нямат ли право, оставям на всеки да мисли от тогава. 6 милиона тона въглища в повече са произведени от заложения първоначално план на дружество. Който план, отново казвам, е трябвало и със сигурност обезпечава увеличението на работните заплати, за което говорим, че видите, било дадено вече и нямаме задължение към миньорите. И забележете, миньорите не са поискали по никакъв начин увеличение на заплатите, искат допълнителен еднократен бонус. Защото 6 милиона, за 6 милиона тона искат 1000 лева допълнителен еднократен бонус. Сметките може и всеки ли си направи по-нататък, вече приключа тази тема. Ако 27 милиона тона изработват за 12 месеца, не се дават сметка, че 25% повече е всъщност една четвърт от годишния им план. Което прави едно 3 месече. Или казвам по друг начин, 3 месечни заплати. Или казвам просто по друг начин, умножено по 1500, 4500 лева. И нитка толкова. За сметки аз мога да правя и да продължа, но моя апел е тези сметки да не ги правим пред вас, а да ги правим заедно на масата на преговори с миньорите. И то още днес да започне тези преговори. Ваши въпроси по тази тема. Ваши.
Само да изгледа
Аз мисля, че това е доста цинично и като твърдение, и като поведение. Първо всички знаем, че ДКЕВР определя цена на електроенергията на 6-месечна база и на годишна база също. Така че ефекта, който има или няма върху ценообразуването на електроенергията, ставката на Марица Изток, ще бъде видна и възможно да бъде калкулирана наистина до година, но това трябва първо да бъде доказано със сметки. Искам да кажа, че в цената, т.е. онази сложна формула, която никой не разбира, освен може би се включи Семерджиев, за образуването на цената на електроенергията, тъй ние много пъти сме опитали да разгледаваме, тя е много наистина невъзможна. В нея цената на Мини Марица Изток, т.е. електроенергията добивана от Мини Марица Изток, е една от най-евтини. Да не забравяме, че тези две, тъй като въглищата, които произвежда Марица Изток, от тези две. И едно и три. Но тези две, който е държавния всъщност, и който може да бъде така дарен. За пример, произвеждам най-ниската цена, т.е. електроенергия с най-ниска цена в България след АЕЦ. Оттам насетне, колко в микса това влияе, колко студения резерв, който ще бъде включен, ако се стигне до там, трябва че рано да се правят тези спекулации. Но в никакъв случай 10% увеличение на цената на електроенергията не може да бъде със сметка или на база изчисление на 7 дена или 8 дена или колкото към дена стачка в Бъдърисия. Това според мен е пък, от друга страна и противоречи, изказването на Висетена, че противоречи и на обяснението на министъра на икономика. Което до днес и продължава да обяснява, че каквото и да се случи, няма да има режим на тока и цената на електроенергията няма да порасне поне не толкова драматично, както говори Семерси. И последно, аз смятам, че наистина е цинично в условията на ефективни стачни действия да се правят подобни твърдения, когато тези въглища, за които говорим, са произведени и трябваше да бъдат платени преди да се стигне до ефективни стачни действия. Що не е мислил тогава някой, че цената на енергията може по някакъв начин да се повлияе. Тоест, тук никой не иска нещо от държавата, никой не иска нещо да открадне от гърба на гражданите. Обратно. Каквото е произвело, да получи за него съответно, което се полага. Ако това не е основният принцип на капитализма, не знам кой е. И понеже говорим, че ни управлява дясно правителство, мисля, че това би трябвало да бъде водещо в неговата политика. Който произвежда повече, да получава повече. Другия въпрос има. По тази тема. Любен Томев, издръжката на живота. Със същността. Иде. И след нея, няколко анонса от мене, които касаят някои наши политики, които не са много важни, да кажа, сега в сферата на бедността и по-скоро ставането на бедността в подоходните политики.
Така, добър ден. Издръжката на живота в края на 2011 година достигна 536 лева и 53 стотинки на един член от 4 члени домакинство. Или от общо това домакинство трябва да разполага с 2146 лева. На годишна база абсолютната стойност на издръжката на живота е нараснала с 25 лева. Средно за 4 члено домакинство това прави около 100 лева. В края на 2011 година издръжката на живота нараства с 1% прямо месец септември 2011 година, а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 4,9%. На диаграмата ясно са изразени темповите на нарастване на издръжката на живота през последните 10 години. Както се вижда, през 2007 година тя има най-висок ръст от 12,9%, а най-нисък отчита през 2009 година с 1,5%. 2011 година на годишна база е 4,9% ръста, както вече казах, и той се доближава до 2004 година ръста, когато е отчетен 4,2%. Основните фактори, които повлияха върху нарастването на издръжката на живота през 2011 година, за повишението от 1 януари на 2011 година на акцизните ставки върху кокса и въглищата, автомобилните, бензини, цигарите. Поскъпването на някои от основните хранителни стоки, както и на горивата в световен мащаб, които се пренесоха автоматично на българския пазар. Поетапното увеличение на цените на природния газ, електроенергията за битови нужди, топлоенергията, на транспорта, на услугите и други. И не на последно място, липсата на навременни и ефективни държавни мерки за овладяване на ръста на цените, като ограничаване на спекулата по веригата производител, прекупвач, търговец. Ще ви запозная накратко с някои основни тенденции по изменението на цените на хранителните и нехранителните стоки. Хранителните стоки средно са поскъпнали с 1,5% през последното тримесечие, а на годишна база ръстът е от 5,7%. По отношение на динамиката на цените на основните хранителни стоки от началото на годината се наблюдават разнопосочни тенденции. Ако през първите месеци на 2011 година се регистрира значително поскъпване на захар, брашно, олио, то през второто полугодие се наблюдава обратен тренд, като цените на брашното и олиото се стабилизираха и дори в края на годината достигнаха по-ниски нива от предходната година. В групата хляб и зърнени храни през четвъртото тримесечие се наблюдава задържане на цените, като на годишна база обаче се отчита увеличение с 11,8%. Цената на пшеничното брашно е намаляла с 2,1%, на годишна база с 3,9%. Това намаление обаче не се отразява със същия темп върху крайната цена на стоките от групата хляб и хлебни изделия. През четвъртото тримесечие е регистрирано намаление от 0,6% средно за всички наблюдавани разновидности на хляб и хлебни изделия, като на годишна база същевременно с това се отчита увеличение от 10,8%. Това нарастване според производителите се дължи на по-високия ръст на останалите суровини, които формират цената на хляба и хлебните изделия и съответно нарастване на цените на горивата. При групата месо и местни продукти се наблюдава повишение на цените средно с 1,4% спрямо предходното тримесечие и 5,2% на годишна база. На годишна база значително поскъпване се отчита пепелишко месо, кайма и други хранителни продукти, местни хранителни продукти. Нарастването на цените се отчита и в групата мляко и млечни продукти с 0,2% спрямо предходното тримесечие, на годишна база с 7,5%. По-силно изразено е увеличението при цените на сирената и кашкавала, средно с 10,3% на годишна база. В групата животински и растителни масла се наблюдава повишение на цените с 0,4% през четвъртото тримесечие, на годишна база от 0,3%. Цените на слънчогледовото олио през първите месеци на 2011 година отбелязва значителен ръст, но след първото тримесечие на годината се наблюдава тенденция на плавно намаление и в края на годината цените паднаха под наблюдаваните за периода на предходната година. През четвъртото тримесечие слънчогледовото олио отчита намаление с 0,9%, а на годишна база спадате с 4,1%. В групата на зеленчуците също се наблюдават разнопосочни тенденции. В края на годината в групата зеленчуци и зеленчукови консерви се наблюдава нарастване с 16,6% спрямо предходното тримесечие, но същевременно се отчита и намаление на годишна база от 1,3%. Намаление на годишна база се наблюдава при цените на морковите с около 10%, на зрял лук с 7,5%. Особено чувствително върху издръжката на живот се отразява поскъпването на захар и захарни изделия с 23,8% на годишна база, като водещо е поскъпването при захарта с 45%, а на шоколадовите изделия средно с около 12,6%. При нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените с 0,6%, прямо предходното тримесечие. На годишна база се отчита ръст от 4,2%. По-характерните ценови динамики са регистрирани в следните групи. За едногодишен период цените в групата жилищни найми и разходи за поддържане на жилището са нараснали с 3,4%, като поскъпването основно се дължи на покачване на цените на топлоенергията, на електроенергията, на твърдите горива. В групата облекло и обувки се наблюдава също поскъпване, въпреки че предходната година тази група поддържаше по-стабилни ценови равнища. Общо за едногодишен период поскъпването в групата е с 5,5%. Поскъпване на цените е регистрирано и в групата лична хигиена и здравеопазване на годишна база с 7,9%. Сериозно увеличение е регистрирано при болничните услуги с 11,8%, при лекарските услуги с 12,6%. Границата на бедност, базирана на потребителска кошница от 77 жизненно важни стоки и услуги за физическо оцеляване, в края на годината достигна 202 лева и 3 стотинки на едно лице, което показва годишен ръст от 5,5%, а спрямо предходното тримесечие нарастването е с 1,3%. Групата на хранителните стоки от типа на потребителска кошница на ограничено потребление бележи ръст от 2% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база нарастването е с 8,2%, като значително надхвърля ръста на хранителните стоки от общата издръжка на живота, която вече казахме, че е с 5,7%. Това е доказателство за нарастване на цените на хранителни стоки от първа необходимост, които имат висок относителен дял в потреблението на бедните домакинства. Структурата на общия доход. През третото тримесечие на 2011 година общия доход ще отчети ръст от 5% на годишна база. Така общия доход на едно лице от домакинството достига до 326 лева, говоря за третото тримесечие на 2011 година. Това са последните данни на Националния статистически институт. С по-голям темп нарастват доходите от обезщетения за безработни, от социални помощи, от самостоятелна заетост, от регулярни трансфери. Запазва се тенденция на намаляване на относителния дял на доходите от извънработна заплата с 32,2%, от приходите от продажба с 51%, от други приходи с 16%. Необходимите средства за издръжка на живот, сравнени с данните за разпределение на домакинствата по подоходни групи, на общ доход за третото тримесечие на 2011 година показва следните тенденции. Под границата на бедност са около 23% от домакинствата в страната с общ доход на едно лице до 202 лева. С общ доход на едно лице от домакинствата до 270 лева са 43,2% от домакинствата в страната. С общ доход на едно лице от домакинството над необходимите средства за издръжка на живот са 12,3%. Под границата на бедност са около 23%. На екрана. Да, на екрана. 23% от домакинствата в страната с общ доход на едно лице до 202 лева. С общ доход на едно лице от домакинството до 270 лева са 43,2% от домакинствата в страната. И с общ доход на едно лице от домакинството над издръжката на живота са около 12,3%. 536. Средната работна заплата през третото тримесечие на 2011 година е 693 лева. Темпа на номиналния ръст е с 8,6%, реалния с 4,5%. Средната работна заплата в обществения сектор на годишна база е отчита реално намаление с 0,1%. Докато при частния сектор се отчита ръст от 6,6%. Бюджетните организации се наблюдава реален ръст от 1,9%. Данните за групировката на производствени единици 6,6. Данните за групировките на производствените единици, т.е. предприятия и фирми, според размера на средната работна заплата в предприятието, през септември 2011 година, спрямо същия период на предходната година, показват следните констатации. В предприятия със средна работна заплата до 400 лева работят 24,7% от наетите за страната. През този период персоналът е намалял с 19,8%. Годишен период имам преди септември. Или това прави над 121 000 лица. Средната работна заплата през този период е увеличена едва с 1,6%. В тези предприятия със средна работна заплата до 400 лева. В предприятия със средна работна заплата от 400 до 1000 лева работят 58,2% от наетите за страната. Персоналът се е увеличил с 3,3% в тези предприятия за едногодишен период. Като работната заплата в тези предприятия се е увеличила едва с 0,5%. В предприятия със средна работна заплата над 1000 лева работят 13,6% от наетите в страната. Персоналът се е увеличил с 29% или с 79 000 над 79 000 лица. Средната работна заплата в тия предприятия е 1559 лева и отчита реално намаление с 0,5% на годишна база. Изложените данни са доказателство, че ефектите на икономическата криза се отразяват в по-силна степен в предприятия с нисък размер на работната заплата. Независимо от значителния ръст на съкратените работници, както вече казах, около 25%, размерът на работната заплата в тези предприятия се е увеличил едва с 5 лева. В групата на предприятия с най-висок размер на работната заплата се наблюдава увеличение на персонала с над 79 000 лица и същевременно се правят опити да се задържи фонд работна заплата на същите нива от предходната година. Независимо, че са налице симптоми за възстановяване и нарастване на промишленото производство, в редица браншови продължава намаляването на наетите лица. Общо в промишлеността производството през третото тримесечие на 2011 година е нараснало с 3,4% на годишна база, при намаляващ брой на наетите с над 3,5%. В основните икономически дейности възходящата тенденция на ръста на производството се дължи на значителния спад на наетите лица. Особено отчетлива е ножицата между тези показатели при следните икономически сектори в преработващата промишленост. Добив на въглища. Ръст на промишлено производство 13,9%. Спад на наетите с 3,4%. Същевременно ръста на реалната работна заплата е едва 3,2%.
Моля ви да обърнете внимание на това, като каза току-що вешката. По повод онези графики на господин министъра, говорите и тук, това са данните на статистиката, обобщените за целия сектор, този да върши. Производителност на труда, ръст на промишленото производство и наети.
И реална работна заплата.
И реална работна заплата.
Производството на хранителни продукти. Ръст на промишленото производство е с 14,5%. Спада на наетите е с 8%. Реалната работна заплата се задържа на същите нива. Производство на тютюневи изделия. Ръст на промишленото производство с 12,2%, наетите намаляват с 8,7%, а реалният ръст на работната заплата е едва 6,5%. Производство на компютърна техника. Ръст на промишлено производство с 21,4%.
Да. Тази презентация да е пусеш по имейлите после да направите, но да се по-достане заедно. Презентацията по имейлите, така може да бъде, всеки ще види числата, които не е.
Производство на компютърна техника, ръст на промишленото производство с 21,4%, намаление на наетите с 13,2%, ръст на реалната работна заплата е с 3%. Производство на електрически съоръжения, ръст на промишленото производство с 53,4%, наетите се увеличили с 4,7%, а реалната работна заплата с 2,7%. Производство на автомобили, ремаркета, полуремаркета, ръст на промишленото производство с 37,3%, броя на наетите са нараснали с 4,3%, ръста на реалната работна заплата с 5,2%. Производство на хартия, ръст на промишлено производство с 45,9%, намаление на наетите с 1,4%, а ръста на реалната работна заплата е с 10,5%. Гореизложените данни са доказателство, че в немалка част от икономическите сектори се наблюдава възстановяване на промишлеността, все още обаче ръста на реалната работна заплата значително изостава от ръста на промишленото производство. Това дава основание да се твърди, че в някои от икономическите дейности е налице съществен резерв за договаряне на нови, по-високи равнища за заплащане в браншовите и отраслите. Каква е ситуацията при нископлатените отрасли? През третото тримесечие на 2011 година Общо наети в нископлатените отрасли са 610 хиляди и представляват около 27,9% от всички наети в страната. А това са лица с работна заплата, която представлява 75% от средната за страната. Запазва се тенденцията за задържане на нивата на работната заплата в нископлатените отрасли, въпреки ниския размер на средната работна заплата. В някои икономически дейности се отчита дори и спад на работната заплата. Това са дейностите, други персонални услуги. Средната работна заплата представлява 51,1% от средната работна за страната. Намалението на работната заплата на годишна база е с 8,5%. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване. Средната работна заплата представлява 45% от средната за страната. Намалението на годишна база е с 1,6%. Минималната работна заплата при пълно работно време към края на септември 2011 година е 270 лева, наетите са 130 607 души и представляват наетите на минимална работна заплата са 6,2% от всички наети за страната. Въпреки увеличението на минималната работна заплата на 270 лева, тя представлява едва 38,3% от средната за страната. Нетният размер на минималната работна заплата е 212 лева и през настоящата година остава под официалния праг на бедност 236 лева. Увеличението неизбежно, това са данни, които говорят, че увеличението на минималната заплата трябва да бъде реалност, което ще гарантира увеличение на близки по размер на нея работни заплати, особено в нископлатените отрасли. Благодаря ви за вниманието.
Аз благодаря на Вили. Давам ми сметка, че винаги имаме този проблем с многото данни и многото числа, които се излагат, но така или иначе ще направим възможното да имате на имените си цялата презентация с всички подробности. Важно е всъщност да кажем още няколко неща. Очевидно е, че инфлацията в България през последната година беше над планираната в бюджета за 2011 година, макар и не до там драматично развива се заради ограниченото потребление. Нашите изчисления показват, че тя, т.е. издръжката на живота и поскъпването, измерено през нея, както на границата на бедност, така и на домакинствата, през нашата методика е малко повече от официалната статистика с около процент. Това доказва обаче 4,2 официалната инфлация, която не си обяви за едната година. Чухте нашите. 4,9 е издръжката, докато границата на бедност е с 5,5 на годишна база по-висок. Това показва от една страна, че ограниченото потребление, т.е. малката кошница на бедните, поскъпва по-бързо, относително по-бързо от всички останали стоки и услуги и води до един от основните изводи, който ние правим в момента, за това искам тук да обърна вашето внимание. А именно, че политиката, която се води през последната година и половина, на засилени рестрикции увеличава бедността в България. И това е един от основните въпроси, който малко адресираме с конкретни мерки и с конкретни политики. Вплетени и така вкопчени в финансовата стабилност и дискусията за това колко да бъде дефицита или дълга и рейтинга и така нататък, всъщност не видяхме или по-скоро пропускаме, че в България се задълбочава бедността, драматично се задълбочава бедността, както в никоя друга държава членка на Европейския съюз. И заради по-бързия ръст на цените на стоките и услугите от първа необходимост, разбира хранителните стоки основно, които касаят бедните, и заради периодическите увеличения на цените на природния газ, енергоносители, и заради някои други специфични за миналата година, да речем, на скъпоценното нарастване, пораснаха цените на групата стоки и услуги от здравеопазването. Това допълнително разширява дупката в джоба на бедните и ще цитирам няколко данни, които са важни според мене от едно изследване на Евростат, оповестено в края на миналата година, но не до край изследвано, да го наречем. Само общи данни бяха казани. за бедността в България. 49,2% от населението в България по обобщаващия индикатор на Евростат относителен дял на населението в риск от бедност и социално изключване са в този риск. Тоест, абсолютен рекорд на България, отново казвам, относителен дял на населението в риск от бедност и социално изключване близо 50%. 49,2%. Данни на Евростат. Обобщаващ индикатор, който се състои от няколко съставни същност. А именно, дела на населението от бедност след социалните трансфери в България също е от най-високите, близо 21%. В Европейския съюз около 16%. Втория съставен индикатор, дела на лицата, живеещи силни материални лишения, 35% в България, 8% в Европейския съюз, 23%. Именно поради тая причина, всъщност кумулативния индикатор, с който почнах, е толкова драматично висок в нашата мила родина. Уважаеми колеги, поляризацията на доходите е другото, което ние виждаме и задълбочаваща поляризация на доходите, което чухте тук преди малко как се развива в отделните сегменти и групи. Но изследването на домакинствата показва нещо много драматично. Най-богатите в България, така наречена най-високо доходна група, спрямо най-бедните, тази диференциация е най-силната в Европа. 5,9 пъти е разликата между най-богатите и най-бедните. При това само тези, които мери статистиката. Да, ми сметка, че супер най-богатите, тя не ги мери, защото те не могат да влязат в нейната статистика. Това води след себе си, средно за Европейския съюз е около 5 пъти. Това води след себе си или по-скоро личи най-вече в общо известния и обединен измерител на бедността или по-скоро на социалната поляризация. Коефициента на Джини, така наречен. Той мери колко са в едно общество поляризирани отделните групи. 33% в България и 2% средно за Европейския съюз около 30%. Всичко това, и още да не мога да бъда, но това ли е нужно, още една само. Какво получават труда от това, което е произвел, говорих с началото за миньори. Всички работещи в България обаче не получават от това, което произвеждат съобразно на сложилите се съотношения в Европейския съюз. Така наречената компенсация на ненния труд като величина, която включва в себе си всичко, което се плаща към труда. Всичко едно се сетим, всъщност, като отива към труда. Заплата, допълнителни придобивки, осигуровки и така нататък. Съвкупния, спрямо брутния продукт, т.е. който сме произвели всички заедно в нашата мила родина, е малко над 36% в България. От нашия брутен продукт. Средното число в Европейския съюз е някъде около 50%. Тоест, не говорим какви са и заплатите спрямо германски в абсолютни величини. А говорим в относителни величини. Че също с българина не получава дори това, което му се полага от произведеното от него. На агрегирано, национално равнище дори. И говоря само за горещия въпрос. И още две числа. Много се приказва постоянно се замеряме с числа. Те са обективни, Евростат пак. Дали сме производителни или не сме производителни. И се затвърди, понеже българина е най-ниско производителна, той това получава най-малката инфлация в Европейския съюз. Това е вярно, само до някъде. Защото брутният продукт на глава от населението, измерен през стандартна покупателна способност, Евростат пак данни, т.е. издадени данни от една точка на ценови различия и всички други влияния, което значи производителността на българина всъщност, е 44% от средно европейското равнище. 44%. Т.е. произвеждаме като 44% от средния европеец. Не сме стигнали половината още. Получаваме брутна работна заплата, средна, с индустрията и услугите, което е най-важния, пак през паритет на покупателна способност, около 25% от средно европейска. Това е истината, уважаеми колеги. И това трябва да бъде променено, като се преразпределят ресурси от произведеното. Колкото и да не ми харесва на някой тук ние, за да не отечава много. Ще кажа само, че започваме едно мащабно изследване в 10 бранша върху цената на труда. Не върху заплатите, върху цената на труда. Което включва заплати, включва разходи за труда, за квалификация, за обучение на персонала, разходи за условията на труд, за отдих и почивка и всички останали. Къде и колко, как се формират цената на труда, какви системи на заплащане има в нашата мила реалност с индустрията и доколко те кореспондират с нормалните европейски практики. Защото виждаме какъв е резултатът. Очевидно нещо има гнило в ценообразуването на труда и ние ще стигнем до сърцевината, за да може да кажем кое и как трябва да бъде променено, както по отношение на законови разпоредби, така и по отношение на практики на договаряне в предприятията и фирмите на България. Естествено, не можем да го наложим, може да го препоръчаме, може да го изискваме там, където ние имаме влияние. Благодаря ви за вниманието. Това бяха нашите общи послания и очакването, което надявам се съм породил у вас. Това е следващо, ще бъде готово, надявам се, следващите няколко месеца. Ще бъде доста интересно, си мисля, тъй като ще е Любчо Браншович.
Строителство, металургия, машиностроение, селско стопанство.
Строителство, металургия, машиностроение, селско стопанство, лека.
Транспорт. Химия. Минодобив.
Добив като цяло.
Да. Енергетика.
И още един, който го забрах. Вашите въпроси, уважаеми колеги. След очакваме неговата реакция. Ние го пратихме вчера сутринта всъщност. Точно така. Вчера сутринта всъщност най-накрая замина, тъй като имаше дълги опити да се редактира текста последно и така, малко се позабавихме. Вчера сутринта замина за кабинета на премиера, така че очакваме тези някакво дена на неговата реакция. Няма такава позиция на Министерския съвет, доколкото ми е известно. Второ, няма и такава нужда. И може би вече сме го изтървали, защото в момента сме на пресконференция. Кога си това решение не знам, но знам какво го си закона. В момента държавните служители имат, бих казал, дори по-малко право на отпуск, отколкото работещите по трудови отношения. Два основни вида отпуск. Държавният служител има право на 20 дена годишна отпуска, на каквато и има право и всеки един, който работи по трудов договор. Второ, отпуска за ненормиран работен ден при държавния служител е от 0 до 12 дни, а при работещи по трудово отношение по законите и подзаконите акти е от 5 до 12 дни. Тоест, там където има ненормиран работен ден на фирмите и предприятията и се дава такъв отпуск, той започва от 5 дена. Затова казвам, че държавният служител няма как да имат по-добра позиция, защото има 20 дена плюс 0, плюс от 0 до 12. А работника има 20 дена плюс от 5 до 12. Като имаме предвид още нещо, че държавните служители не могат да договарят с колективни трудови договори увеличение на основния размер на отпуската, каквото право имаме и в много колективни трудови договори. Вие знаете, че той не е 20 дена за работниците, 21, 22, зависимост от стажа и така нататък. Така че аз не виждам какво ще решаваме и след след. Интересно ми да видя какво ще променя, но каквото и да промени от тогава, така ще бъде във вреда и то не нужно според нас. Ограбваща правата на една категория работещи. Те не са в по-привилегировано положение от работника и служителя. Обратно, те вече са в по-неизгодно. Бяха миналата година, когато имаха допълнителен 15-дневен отпуск, който беше отнет миналата година. Вече не са. Това ми е странно да видим какво точно има предвид Министерския съвет, но не приемаме подобно поведение за разделяне на категориите на хората, работещите в отделните сфери, и едва ли не вземането на тяхните права с неясни аргументи. Кой има повече, защо има повече и по какъв начин това му е ненужно или вредно. В същото време знаете, че в администрацията работят хора и хора, които имат немалко работа. Не казвам, че всички имат работа, но той е така и в някои предприятия. Други въпроси. Благодаря ви, лек ден желаем всички. Thank you.
Уважаеми слушатели, след пресконференция на КНСБ очаквам изключване от господин Димитров за вас специално за ефира на Радио К2. Както разбрахме накратко, само бих искала да обобщя 536 лева издръжката на живота на лице от домакинство. От друга страна, пък издръжката на лице от домакинство, така наречените бедни, е 202 лева за 2011 година. Всеки момент очаквам господин Димитров да задам своите въпроси към него.
Радо?
Господин Митров, някои думи гласира на Радио КАЗДА, на вирус на момента. Доколкото аз разбрах от направената презентация, първата мярка трябва да бъде увеличаване на минималната работна заплата върху какви други мерки ще работите вие. Доколкото разбрах с няколко месеца ще ви за целия раз.
Очевидно, минималната работна заплата трябва да продължи своя растеж, защото тя подпира и дава минималния социален стандарт за нискоквалифицирания труд. Ние очакваме увеличението от първи момент 210 лева, но това не значи, че това е максимум, който трябва да бъде постигнат. В другите мерки обаче има концентрация към опити да се договаря работната заплата в един по-широк контекст и да бъдат включени всички фактори, които влияят в нейното образуване от една страна, като разширим дори и говорим вече за цената на труда, заплатата да, но и цената на труда, т.е. какви допълнителни инвестиции правят предприятията в условията на труд, квалификацията на работниците, всичко това да стои в рамките на една обща договорена величина, която също отива към работниците и показва доколко бизнеса е ангажиран с не само с заплащането, прякото заплащане на извършената работа, а в развитието и стабилизирането на работна сила и оттам естествено нейната конкурентна способност и по-голяма производителност. На следващото място ние смятаме, че със сигурност трябва да се погледне политиката на държавата към бедните. Ние не виждаме в момента основание да дадем друга, освен негативна оценка на факти, които силно ни притесняват. България не само, че е най-бедната, всички го знаем, но задълбочаващата се бедност, драматично развиващата се в някои категории, граничеща до така невъзможност за оцеляване вече, не само за бедност, не за бедствания, за физическо оцеляване, не може да ни зададе въпроса за необходими нови политики. Нови политики, които трябва непременно да се обърнат и да бъдат по-ефективни социалните трансфери като цяло, както по отношение на системата на социално подпомагане, така и по отношение на нейната връзка с праг на бедност, с гарантиран минимален доход и по-добрата и по-ефективна насочване към най-нуждаещите се, тъй като и това в момента. Тоест не е необходимо да говорим само за повече пари, да, трябва повече пари, но и по-ефективното им използване и достигането до така бедните групи. На следващото място има политики, които в развитите страни, в Съединените щати, използват доста активно така нареченото връщане на данъци на най-бедните, в зависимост от това годишния доход, като е на човека. Това е основната всъщност социална политика, която Обама въвери преди 3 години в Съединените щати и през възстановяването, не с по-ниски ставки данъчни, а просто възстановяване на вече платени данъци, когато твоята заплата на годишна база или твоя доход на годишна база е под или в определени размери и измерени с так на бедност и социална линия. Тоест има така действия, които развитите държави ни показват, че могат да бъдат правени и те не зависят само от това колко е богата държавата, а доколко тя има готовност да върви към едни по-ефективни действия. Коефициентът на Джини, който показва по друга страна по стратификацията, т.е. разделението в обществото на бедни и богати, в България е най-висок от целия Европейски съюз. С други думи, хем сме най-бедни, хем също време имаме най-голямо разслоение, т.е. имаме една огромна пропаст между най-богатите и между най-бедните, което очевидно може да бъде адресирано отново през външна политика. плоският данък, продължаваме да твърдим, че ежедневно генерира това неравенство и го задълбочава. Плоският данък въведен по този начин, който е България. Без необлагаем минимум и така нататък. Тези и много други мерки, но и тези, които касаят предприятията, т.е. системите на заплащане на едно предприятие, с което започнахме, как те се отразяват върху себестоеността на продукцията, доколко оценката на труда, оценката на отделното място на категориите, работещи в общата себестоеност, е адекватна, доколко това мотивира хората или ги демотивира, как това стои в рамките на бранша, разбира, и използването на разпространението, да има борба с, т.е. чрез тях да има борба с неравната конкуренция, и много други мерки са в нашето поле зрение, които ние с изследването на нашия институт в 10 бранша, на ниво предприятие, това ще бъдат около 40 предприятия, които ще се охванем най-малко, но ще ги следваме с дълбочина с съдействието на нашите колеги и на бизнеса там, ще ни помогнат да направим една по-дълбока секция, да го наречем, на системите на заплащане в България и да предложим както законови, така и договорни механизми и мерки, които да подобрят адекватността и справедливостта в заплащането. Не всичко е в размера на заплатата. Някой път усещането за несправедлива оценка на работника и това, че заплатата му не отговаря на това, което той дава, всъщност е в водещите мотиви за по-ниска производителност, за по-ниски резултати и за демотивация, ако щете, на хората, и като цяло за една по-негативна среда, в която даваме собствената самооценка на това как живеем и дали сме успешни, дали сме щастливи. Знаем, че българите са най-големите песимисти в сред европейците.
Много ви благодаря. Желая ви успешен ден. Ще очакваме резултатите от изследването. Господин Димитров, президент на КНСБ, за слушателите на Радио КДВ, това беше от мен. За сега, уважаеми слушатели, желая хубав ден на всички.